Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας για το βραδινό αυτό και ευχόμαστε η χάρη Του. Πάντα να αναπαύεται εν το μέσο ημών, αδελφοί. Μέρα χαράς, μέρα δοξολογίας και μέρα παρηγορίας του Πνεύματος του Αγίου. Αλληλούια. Θα διαβάσουμε λίγα εδάφια από την 1036 σελίδα. Είναι προς Εφεσίους επιστολή 5ο κεφάλαιο και από τα εδάφια 15 έως και 21. Εφεσίους επιστολή του Αποστολού Παύλου, 1036, 5ο κεφάλαιο, έψιλον κεφάλαιο και τα εδάφια 15 έως και 21. Προσέχετε λοιπόν πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως άσοφοι αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι ημέρα είναι πονηρέ. Δια τούτο μη γίνεστε άφρονες, αλλά νοείτε τι είναι το θέλημα του Κυρίου. Και μη μεθύσκεστε με ίνον εις τον οποίον είναι ασωτεία, αλλά πληρούστε δια του Πνεύματος. Λαλούντες μεταξύ σας με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άθοντες και ψάλλοντες εν τη καρδία ημών εις τον Κύριο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις τον Θεό και Πατέρα, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, υποτασσόμενοι εις αλλήλους, εν φόβο Θεού. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριό μας, αδερφοί. Λόγια απλά, κατανοητά, αλλά στα αλήθεια τόσο μα τόσο δυνατά, αδερφοί, και ωφέλιμα μες στη ζωή μας. Προσπαθώ τον τελευταίο καιρό, αδερφοί, να διαβάζω κάθε εδάφιο σαν να το διαβάζω για πρώτη φορά. Και να προσπαθώ να το παραφράζω στη δημοτική με δικά μου λόγια, ώστε να μου γίνεται έτσι περισσότερο κατανοητό. Ξέρετε, αδερφοί, ότι με τον καιρό πολλές φορές απομνημονεύουμε και αναπαράγουμε εδάφια και τα προσπερνάμε χωρίς απαραίτητα να καταλαβαίνουμε ή να θυμόμαστε το τι ακριβώς λένε, όπως όταν τα διαβάσαμε την πρώτη φορά. Και σας προτείνω να το δοκιμάσετε. Πάρτε ένα Ευαγγέλιο, πάρτε μια επιστολή και διαβάστε εδάφιο-εδάφιο, σαν να μην θυμόσαστε, σαν να μην ξέρετε τι λέει. Κάθε εδάφιο όσο πιο απλά μπορείτε. Εμένα με βοηθάει πάρα πολύ όταν διαβάζω πολλές φορές τη γραφή στα παιδιά μου, τα μικρότερα πια, τα μεγαλύτερα έχουν μεγαλώσει, και καθώς το διαβάζω το παραφράζω, έτσι ώστε εκείνη την ώρα να το κατανοούν καλύτερα, ιδιαίτερα στις επιστολές, και προσπαθώντας εγώ εκείνη την ώρα να το παραφράσω, το δώσω με δικά μου λόγια απλά, πρέπει να το καταλάβεις. Για να το παραφράσεις, πρέπει να το καταλάβεις. Αλλιώς θα πεις άλλα πράγματα. Και με βοηθάει πάρα πολύ στο να κατανοήσω καλύτερα το τι λέει. Βλέπετε, αδερφοί, και έτσι αισθάνομαι και ύμνη που ψαλάμε προηγουμένως, είναι προς την ίδια κατεύθυνση. Το μήνυμα, αδερφοί, σήμερα είναι ότι ο Κύριος θέλει καθημερινά να πληρωνόμαστε το Πνεύμα του Άγιου. Το κεντρικό εδάφιο σε αυτό που διαβάσαμε σήμερα είναι πληρούστε δια του Πνεύματος. Και πλήρως είναι ελληνική λέξη. Πληρώνω σημαίνει γεμίζω. Το πληρώνω, πληρώνω με διαπνεύματος Αγίου, δεν είναι απλά γλωσσολαλό. Πληρώνομαι σημαίνει πολύ απλά ελληνικά γεμίζω. Μου έκανε μια ερώτηση ένα παιδί στην κατασκήνωση που ήμασταν τώρα, είχαμε πάει ένα τρίμερο, και μου λέει, υπάρχει περίπτωση να πληρώνομαι στο Πνεύμα του Άγιο και να μην εκφράζεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου? Η απάντηση είναι προφανώς και όχι. Δεν είναι δυνατόν να είσαι γεμάτος με κάτι και να μην εκφράζεται αυτό το κάτι. Αν δεν εκφράζεται, σημαίνει ότι δεν είσαι γεμάτος. Και αν δεν είσαι γεμάτος, με τις άδειος ή μισογεμάτος. Και το θέλημα του Θεού, η προσδοκία του Θεού, ο στόχος του Θεού για τα παιδιά του είναι καθημερινά, σε κάθε περίσταση και σε κάθε κατάσταση, να γεμίζουμε το Πνεύμα το Άγιο. Και μέσα από αυτά τα εδάφια θα μου πει ο Λόγος του Θεού τι εμποδίζει πρακτικά τη ζωή μου ώστε να είναι γεμάτη με το Πνεύμα του Άγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά. Αλλά στο συγκεκριμένο χωρίο, τι με εμποδίζει και πρέπει να το αποφύγω, και τι τρία πράγματα τα οποία με βοηθάνε και πρέπει να τα εντάξω έτσι περισσότερο στη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές αισθάνομαι ότι σαν χριστιανοί κλείνουμε τα μάτια μας και προσπαθούμε να γεμίσω, να γεμίσω, να γεμίσω. Δεν γεμίζω έτσι. Και μπορεί να περάσω μία ώρα στην προσευχή και να φύγω πιο άδειος από ό,τι γονάτισα, γιατί οι οδηγίες του Λόγου του Θεού είναι πολύ απλές. Αλλά τις αμελώ, δεν τις γνωρίζω, δεν τις εκφράζω, δεν τις εφαρμόζω στη ζωή μου. Πρώτο σημείο που πρέπει να αποφύγω, αδερφοί, παραπάνω βέβαια, προηγουμένως έχει πάρα πολλά σημεία, τα οποία είναι πολύ βαθιά. Λέει πάσα πορνεία, καθαρσία, να αφαιρεθεί από εσάς, με πάσα βομολογία κλπ. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω όλοι μας τα αντιλαμβανόμαστε και τα θέλουμε στη ζωή μας να απουσιάζουν από τη ζωή μας. Όμως έρχεται εδώ πέρα, αδερφοί, και ιδιαίτερα έτσι ο λόγος του Θεού είναι προς την νεότερη γενιά, αλλά και προς όλους. Λέει, προσέχετε πώς να περιπατείτε ακριβώς, μη ως ασοφοί, αλλά ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι η ημέρα είναι πονηρέ. Και θέλω να σας πω, αδερφοί, κάτι που το κατάλαβα και εγώ αυτές τις μέρες, την περίοδο. Ένας από τους βασικούς τρόπους με τους οποίους λυπούμε το Πνεύμα το Άγιο. Και όταν έρθει η ώρα η δύσκολη, ακόμα και η ώρα της προσευχής, δεν μπορώ να πληρωθώ, είναι η λάθος εξαγορά, χρήση και η λάθος καθημερινή, πώς να το πω τώρα, εφαρμογή, αξιοποίηση του χρόνου που μου έχει δώσει ο Θεός. Και λυπείται ο Θεός. Λυπείται ο Θεός όταν αυτό το πολύ μεγάλο δώρο που μου έχει θέσει, που μου έχει διαθέσει, που είναι ο χρόνος, τον αξιοποιώ τελείως λάθος. Κάποιος είχε πει ότι αν με τον τραπεζικό μου λογαριασμό λειτουργούσα όπως λειτουργώ με τον λογαριασμό του χρόνου, θα είχα πεθάνει προπολού. Θα είχα φαλυρίσει προπολού. Αλλά πολλές φορές δεν είναι αντίληπτο ότι ο χρόνος που έχω στη διάθεσή μου είναι περιορισμένος. Είμαι 43 χρονών. Αλήθεια στο λέω, παρόλο που ακούγεται έτσι πολύ γλαφυρό και συντηρητικό, δεν ξέρω, σαν χθες παντρεύτηκα. Ήμουνα 20.30 όταν παντρεύτηκα. Προχθές πηγαίναμε τα παιδάκια στις κούνιες. Τώρα ο μεγάλος ενηλικιώθηκε, ακολουθούν και τα άλλα. Περνάει ο χρόνος. Το θέμα δεν είναι αν περνάει ο χρόνος. Το ερώτημα είναι τι χρήση κάνω του χρόνου που περνάει. Υπάρχει ένας υπέροχος ψαλμός, ο 90ος ψαλμός, είναι η προσευχή του Μωυσέως, του δούλου του Θεού. Είναι πολύ ιδιαίτερο το ότι αυτά τα λόγια τα γράφει συγκεκριμένος ψαλμός που είναι του Μωυσέως, γιατί ο Μωυσέας, αδερφέ, είσαι 120 χρόνια και τα 120 χρόνια για την εποχή και μετέπειτα του Μωυσέως ήταν το ανώτατο όριο που έθεσε ο Θεός για την ηλικία του ανθρώπου. Στο έκτο κεφάλι της Γενέσεως λέει: τα έτη του ανθρώπου θέλει συνείστε καθεαυτά 120 χρόνια. Τα έτη του ανθρώπου θέλει συνείστε έτη 120 χρόνια. Και βλέπετε ότι από εκεί και πέρα, ενώ ο Νόε, αν θυμάμαι, 953 χρόνια, προηγουμένως ο παππούς του Μωθουσάλα έζησε 969 χρόνια, φθήνει η ηλικία του ανθρώπου. Και φτάνουμε τελικά με μια πολύ ωραία, όχι γραμμική, αλλά εκθετική πτώση στον Μωυσή 120, Ιησού του Ναβί 110, και από εκεί και πέρα κανένας άνθρωπος δεν πέρασε 120 χρόνια. Και λέμε ότι έχει στη διάθεσή σου ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Και μέσα στον ψαλμό αυτό αναφέρει τα έτη του ανθρώπου καθεαυτά είναι 70 και αν είναι ευρεστία 80. Στον ίδιο ψαλμό λέει τα έτη ημών διατρέχουμε ως διανόημα. Και αναφωνεί ο ψαλμοδός, ο Μωυσής εν προκειμένου, γιατί είναι η προσευχή του Μωυσέως, και λέει κάνε μας, λέει. Το διαβάσω ακριβώς. Είναι ψαλμός κόπα. Δίδαξον ημάς να μετρώμεν ούτω τας ημέρας ημών, ώστε να προσκολώμεν τας καρδίας ημών εις τη σοφία. Και πολλές φορές κάθομαι και σταματάω. Και λέει, η προηγούμενη εβδομάδα που πέρασε, πόσα λεπτά δόθηκαν εις τη σοφία, πόσα λεπτά εις την υπηρεσία, πόσα λεπτά εις την επικοινωνία με τον Πατέρα και πόσα στη ματαιότητα. Πόσα λεπτά του χρόνου μου δεν διέρευσαν από τα δάχτυλά μου και από τα χέρια μου σαν νερό, το οποίο πέφτει κάτω στο χώμα και δεν μπορείς να το μαζέψεις. Έτσι είναι ο χρόνος. Ο χρόνος είναι σαν το νερό, το οποίο μπορείς να το πιείς και να γεμίσεις, αλλά μπορεί να σου χυθεί στο χώμα και δεν μπορείς να το μαζέψεις, δεν μπορείς να το περισυλλέξεις, δεν μπορείς να γυρίσεις πίσω τα χαμένα χρόνια, τα χαμένα λεπτά, τις στιγμές που θα μπορούσες να υπηρετείς, να προσφέρεις, να αγαπήσεις, να προσευχηθείς, να μελετήσεις, να επενδύσεις στην τράπεζα του ουρανού και όμως σου διέφυγαν από τα χέρια. Διαβάζουμε με την ολία αυτή την περίοδο τον Εκκλησιαστή. Είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Υπέροχο βιβλίο. 12 κεφάλαια, αδερφοί, απίστευτη σοφίας ενός ανθρώπου του Σολομώντα, ο οποίος στα πρώτα 7-8 κεφάλαια ψάχνει κατά κόσμο το νόημα και την αναζήτηση της ευτυχίας κάτω από τον ήλιο, δηλαδή μέσα από επίγεια πράγματα. και έδωσε την καρδία του στην αφροσύνη από τη μία, αλλά και στην πολύ σοφία και τη γνώση από την άλλη, και συνέχεια αναφωνεί το ίδιο και το ίδιο. Ματαιώτης, ματαιωτήτων, τα πάντα ματαιώτης. Και η λέξη ματαιώτης στο εβραϊκό κείμενο, αδερφοί, είναι μια λέξη που αντίστοιχη είναι και η λέξη ατμός. Και το είχαμε πει σε μια εκπομπή παλιότερα, αντίστοιχα το εδάφιο αυτό διαβάζεται ατμός, ατμός, τα πάντα είναι ατμός. Και τι θέλει να πει με αυτόν τον τρόπο, πέρα από την έννοια της ματαιότητας που μεταφράζεται σαν vanity, δηλαδή ματαιοδοξία, ότι πάει ο άνθρωπος να κάνει, να επενδύσει, να χτίσει, να φτιάξει και όλα φεύγουνε, σαλεύονται. Αλλά έχει και την έννοια του ατμού, και ο ατμός έχει την έννοια του προσωρινού. Πας να βράσεις μακαρόνια, βάζεις μια κατσαρόλα νερό, ξαφνικά το ακούς, ξέχασες το ξυπνητηράκι που έχεις βάλει και ακούς πα-πα-πα-πα, χτυπάει η κατσαρόλα. Ατμός, έχει βιότητα, έχει ένταση, έχει δύναμη. Ανοίγεις το καπάκι και αυτή η βιότητα απελευθερώνεται και χάθηκε. Σε ένα δευτερόλεπτο, αυτό που είναι ικανό να σου κάνει έγκαυμα, που έχει τη δυνατότητα παραγωγής έργου στο να σηκώσει το καπάκι, που είναι έντονο και δυνατό, σε ένα δευτερόλεπτο χάθηκε. Βγήκε και στο ένα μέτρο που πήγε. Πουθενά. Πάγωσε, εξαφανίστηκε, αραίωσε, χάθηκε. Έτσι είναι η ζωή του ανθρώπου. Πότε ήσουν 15, 16, χτίζεσαι όνειρα. Θα κάνω πανελλήνιες, θα πάρω σε αυτή τη σχολή, θα κάνω μεταπτυχιακό, θα πάω στο εξωτερικό, θα κάνω αυτό, θα παντρευτώ, θα κάνω παιδιά, θα δημιουργήσω, θα φτιάξω. 40, 50, ακόμα προσπαθείς να κρατηθείς, ωραία, χτίζεις, φτιάχνεις και λέει. Και ξαφνικά σου έρχεται ένα χαρτί, έχετε συμπληρώσει το 35ο έτος, στους εκπαιδευτικούς που είμαι και εγώ πέρα, σου έρχεται απλά ένα χαρτί. Γεια σας, έχετε συμπληρώσει το έτος, σας χαιρετούμε. Πάει με αυτό, είμαι διευθυντής, αυτό και λοιπά, οι μαθητές, οι συνάδελφοι και αυτά. Δεν είσαι τίποτα. Τον επόμενο χρόνο γυρνάς στο σχολείο εκεί που ήσουν 30 χρόνια, 20 χρόνια, από συμπάθεια οι συνάδελφοι σου λένε γεια σας, τι κάνετε και αυτά, καθίστε, μετά από 2 χρόνια δεν σε ξέρει κανένας. Πας, φτιάχνεις ένα κτηματάκι, βάζεις ντοματούλες, φασολάκια, κρεμμύδια, πατατούλες και περιμένεις τα χρόνια να περάσουν. Αυτή είναι η ζωή μας. Δεν είναι αυτή, αδερφή. Δεν είναι αυτή η ζωή μας. Και μακάρι σήμερα εγώ, εσύ, όλοι μας, αδερφοί, να το εκλάβουμε το μήνυμα. Σήμερα, ενόσο είναι καιρός, επένδυσε στην τράπεζα του ουρανού. Σε ένα χρηματιστήριο που πάντοτε είναι ανωδικό. Σε καταθέσεις που πολλαπλασιάζονται με πολύ μεγάλο επιτόκιο. Σε χρόνο που αξιοποιείται στο έπακρο. Και λέω, Κύριε, μου ανήκει το σήμερα. Το αύριο δεν μου ανήκει. Τελειώνει το επί το όρος ομιλία, νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το 6ο κεφάλαιο προς κατά Μαθαίον Ευαγγέλιο. Και λέει, αρκεί στην ημέρα το βάρος αυτής. Δε σήμερα. Κάνουμε οράματα, θα κάνω, θα γίνω, θα δέξω. Και το λέει πολλή φορή στην νεολαία, Σήμερα θα εργαστείς για τον Χριστό. Πάρα πολλοί νέοι ζουν με αυτό το όνειρο, Θα μεγαλώσω, θα παντρευτώ, θα κάνω 2 παιδάκια. Θα γίνω διάκονος, θα γίνω πρεσβύτερος και τότε θα υπηρετήσω τον Χριστό. Και ποιος σου είπε ότι όλα αυτά θα γίνουν. Και ποιος σου είπε ότι δεν θα χτυπηθεί η πόρτα της ζωής σου αύριο και ελπίζω σε κανέναν να μην υποθεί άφρονα. Άφρονα. Τη νύχτα ταύτη, την ψυχή σου απαιτούσει από σου. Όσα θεϊτήμα σας, τίνος θέλουσιν είστε. Και υπάρχει, φωνάζει ο εκκλησιαστής, κακό μέγα, άνθρωπος στα τέλη της ζωής του να επισορεύει χρήματα, χρυσάφι, για να τα αφήσει σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν κοπίασε, δεν κουράστηκε και τούτο κακό μέγα. Και ορίζει ανθρώπους 70, 75, 80 εφοπλιστές μεγάλο να τρέχουν όλη μέρα και να μην έχουν παντρευτεί, να μην έχουν παιδιά, να έχουν καράβια, καταθέσεις, εκατομμύρια κλπ. Ποιος θα τα πάρει? Κάτι ανήψια, κάτι οργανώσεις που θα τα σπαταλήσουν από εδώ και από εκεί και φύγανε. Ατμός, ατμός, τα πάντα είναι ατμός. Και λέει ο Ιησούς Χριστός, η δική μου ώρα δεν είναι πάντοτε. Η δική σας και η δική μας είναι πάντοτε. Για να ευαγγελίσω πάντοτε. Για να υπηρετήσω πάντοτε. Για να προσευχηθώ πάντοτε. Για να νηστεύσω πάντοτε. Για να προσφέρω πάντοτε. Σήμερα. Ο Θεός να μας το δώσει, αδερφοί. Και έχω δει, αδερφοί, ότι η χρήση η αξιοποίηση του χρόνου είναι ανάλογη με το φτερούγισμα του Πνεύματος του Αγίου μέσα μου. Πολλές φορές βλέπω τη μέρα μου, αδερφοί, να χάνουν τα λεπτά έτσι. Λίγο στο κινητό, λίγο σε κάτι άλλο, λίγο στην ξεκούραση, λίγο από εδώ και από εκεί. Και στο τέλος έχω μια εγγενή λύπη. Και λέω, γιατί έχω λύπη, δεν αμάρτησα. Δεν έκανα κάτι, πάω να προσευχηθώ και δεν μπορώ να προσευχηθώ. Γιατί? Και μου λέει το Πνεύμα το Άγιο, σου δώσα και σήμερα 24 ώρες. Τι έκανες με αυτές? Λέει στο γάμα κεφάλαιο του Εκκλησιαστή, καιρός παντή πράγματι υπό τον ήλιο. Καιρός παντή πράγματι. Είναι καιρός του γεννάστε και καιρός του αποθενίσκει. Καιρός του φυτεύει και καιρός του εκριζώνει το πεθυτευμένο. Καιρός για όλα. Είναι καιρός, Δημήτρη, που πρέπει να κλάψεις και πρέπει να είσαι εκεί κοντά να κλάψεις. Και είναι καιρός του να γελάσεις και πρέπει να είσαι εκεί με τον αδερφό που θα γελάει. Χαίρεται με τα χαιρόντων και κλαίεται με τα κλαιόντων. Είμαι. Πόσο φοβερό θα είναι εκείνη την ημέρα, αδερφή, να έρθει ο Κύριος και θα πείσει στα προβατάκια και θα είμαστε κι εμείς από εκεί. Διότι επείνασα και μου δώκατε να φάγω, δίψασα και μου δώκατε να πιω, εν φυλακή ήμουν και ήρθατε και προς εμέ και. Και να σκεφτώ και να πω, σε κάποιους πήγα, σε πόσους δεν πήγα. Πόσες φορές χτύπησε το τηλέφωνό μου και λέω, δεν πειράζει. Άλλος. Ένας αδερφός μοιραζόταν μια εμπειρία, φοβερή αδερφή εμπειρία, συγκλονιστική εμπειρία, με έναν συνάδελφό του στην εργασία, ο οποίος αρρώστησε. Μπήκε στο νοσοκομείο, ήταν Δευτέρα, Τρίτη, πράγμα να τον επισκεφθώ. Πήγε Τρίτη, δεν μπορούσε, έτρεχε με τις δουλειές, είμαι κουρασμένος, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο πρωί, ξυπνάει πρωί, θα πάω, επιλέγω να τον επισκεφθώ, να του μιλήσω για τον Χριστό κλπ. Πάει 9:30 η ώρα στο κρατικό νοσοκομείο της Νίκαιας. Βρίσκεται εμπεριοσταμένη, γεια σας, λέει ο Τάδε κλπ. Ο Τάδε λέει, έφυγε. Λέει, σοβαρά πήρε εξετήριο που, όχι. Στις 4 ώρες τα ξημερώματα πέθανε. Πέθανε. Μα την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πού πήγε η κούραση? Πού πήγε αυτό που είπα, αύριο θα πάω, δεν χάθηκε κάτι. Αύριο μέρα δεν είναι μέρα. Για σένα μπορεί να είναι, για τον άλλον μπορεί να μην είναι μέρα. Και το Πνεύμα το Άγιο φτερουγίζει και μου λέει τώρα, νυν καιρός ευπρόσδεκτος, νυν ημέρα σωτηρίας, τώρα. Τώρα είναι η στιγμή να μετανοήσεις, να λάβεις Πνεύμα Άγιο, να υπηρετήσεις, να κηρύξεις, να ομολογήσεις, τώρα. Ο συμμαθητής, ο συμφοιτητής, ο συνάδελφος που έφερε ο Θεός δίπλα σου, δεν ξέρεις αν αύριο θα ζει. Δεν ξέρεις αν εσύ είσαι σε θέση αύριο να ομολογήσεις. Πολλά αδέλφια μας υπηρετήσανε ευλογημένα τον Κύριο. Αλλά έρθει η ώρα που ο Κύριος είπε μέχρι εδώ. Μια αρρώστια, μια ασθένεια, μια δυναμία. Δεν μπορούσα να. Με συγκλώνησε μια φορά όταν διάβαζα, αδερφοί, τους αριθμούς. Ξέρετε, αδερφοί, το χρονικό όριο στο οποίο κάποιος μπορεί να ιερατεύσει στην Παλαιά Διαθήκη, να ιεράτευε στην Παλαιά Διαθήκη ηλικιακά. 30 με 50. Αυτό είναι. Πάνω από 50 είχαν ρόλο συμβούλου. Αλλά δεν μπορούσαν να ιερατεύσουν και σωματικά, γιατί έπρεπε να έχουν εκδορές, να βγάζουν αρνιά, να βάζουν πρόβατα, μοσχάρια. 30 με 50. Εγώ είμαι 43. Εμάς βέβαια, δόξα τω Θεώ, δεν υπάρχει σύνταξη. Αλληλούια στην υπηρεσία. Μέχρι τελευταίας πνοής θα ομολογούμε και θα δοξάζουμε τον Κύριο. Αλλά εκείνη την ώρα σκέφτηκα για την εποχή εκείνη τα 30 με 50. Δημήτρη, ξέρετε, η στιγμή που λες είμαι πολύ μικρός για να, είναι πάρα πολύ κοντά με τη στιγμή που λες είμαι πολύ μεγάλος πια για να. Πολύ, πολύ κοντά. Πάρα πολύ κοντά. Είσαι 25 και λες, πολύ μικρός ακόμα. Υπάρχει ο 30, 35, 40, είμαι μικρός. Και ξαφνικά, ως διανόημα, είσαι στα 65 και λες, είμαι πολύ μεγάλος. Θέλω να κοιμηθώ, να ξεκουραστώ, δεν μπορώ αυτό, να νηστέψω, δεν μπορώ, γιατί παίρνω φάρμακα. Και είναι λογικό. Και μου λέει ο Κύριος, σήμερα, Δημήτρη. Αμήν, αδέλφια. Να το βάλουμε στην καρδιά μας, αδελφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, διότι η μέρα είναι πονηρέ. Το έχω προλάβει, αν και είμαι, δεν είμαι και πολύ μεγάλος. Με τρομάζει ότι κανονικά, ετυμολογικά, αποκαλούμε μεσήλικας. Και είναι κάτι που με τρομάζει, αλλά εγώ θεωρώ ότι είμαι νιάτο, λοιπόν. Αλλά η εξαγορά του καιρού, αδελφοί, είναι φοβερό και λέει ότι η μέρα είναι πονηρέ. Ξέρετε, Όταν λέει την ημέρα πονηρέ, λίγα χρόνια πιο πριν, γι' αυτό σας λέω τώρα, εγώ δεν τα έχω προλάβει τόσο, υπήρχε χρόνος. Και ξέρετε, υπήρχε χρόνος. Πολύ απλά. Έδει ο ήλιος. Τι θα κάνεις τώρα? Τίποτα. Είναι χειμώνας, είσαι στο χωριό, 5,5-6 ώρα έδει ο ήλιος, όλοι μαζευόμαστε στο σπίτι. Τι θα κάνεις? Κινητό? Δεν έχει κινητό. Wi-Fi, να δούμε καμιά έτσι σειρά, καμιά ταινία, κάτι αυτό, να πέτει. Δεν έχει, τίποτα δεν έχει. Τι θα κάνεις? Μαζευόταν η οικογένεια μαζί, φτιάχνανε ένα βραδινό αν είχανε και μετά μιλάγανε. Μιλάμε? Μεγάλη ερώτηση. Στην οικογένεια μιλάμε? Ή ο καθένας τρώει ένα φαγητό γρήγορα, γρήγορα και αυτό, έφυγα. Σε μισή ώρα έχω αγγλικά, σε 25 λεπτά έχω γυμναστική, σε τέτοιο έχω αυτό, φεύγω, έχω ένα έκθεση για τα αγγλικά, και σε αυτό, πανεπιστήμιο, αυτό. Επικοινωνούμε. Λέει στον Ιώβ ένα φοβερό εδάφιο ή ψαλμού, δεν θυμάμαι. Λέει για το χειμώνα, όταν έπεφτε ο χειμώνας. Είναι στον, νομίζω, 104 ψαλμό. Να στο διαβάσω, είναι υπέροχο, μπορεί να κάνω και λάθος, αν δεν το βρω, θα το πω όπως το θυμάμαι. Στον Ιώβ είναι, συγχωρέστε με ένα λεπτό, γιατί είναι πολύ ωραίο εδάφιο. Ναι. Αλληλούια. 509, σας το διαβάζω, λέγεται το χειμώνα. Και λέει, διότι λέγει προς την χειώνα γίνω επί τη γη και προς την ψεκάδα και προς τον ιετό της δυνάμειος αυτού, κατασφραγίζει τη χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσω οι πάντες οι άνθρωποι το έργο αυτό. Τότε τα θηρία εισέρχονται εις τα σπήλαια και κατασκηνούσι εν τες τόπις αυτών, εκ του νότου έρχεται ο αναμοστρόφιλος και το ψύχος εκ του βορρά κλπ. Κλπ. Τι λέει? Κατασφραγίζει τη χείρα παντός ανθρώπου, δια να γνωρίσω οι πάντες οι άνθρωποι το έργο αυτό. Σου λέει, χωράφι σκεπασμένο με χιόνι, τα ζώα στο παχνί, και εσύ 3-2 μήνες τώρα είναι χειμώνας, καθόμαστε. Κατασφραγίζει τη χείρα, σταμάτα, δες τις νυφάδες, δες τα δέντρα, δες τα πουλάκια, δες τον ήλιο, την ανατολή, τη δύση, και εκεί μεγαλύνει η ψυχή τον Κύριο. Προσεύχεσαι, λες, πάντα εν σοφία επίησες, Θεέ μου. Τώρα δεν υπάρχει. Χειμώνας, καλοκαίρι, άνοιξε, τρέχουμε. Και λέω, Κύριε, σε παρακαλώ, βοήθησέ μας. Λέει το, επειδή έχετε σχέση τώρα με την Αγγλία πολλές, ήταν και ο Μανώλης εδώ την Κυριακή για αυτά, make the most out of it. Μέσα από τον χρόνο πάρε το μέγιστο. Γιατί? Για τη δόξα του Θεού. Αλληλούια. Και συνεχίζει όμως τώρα και λέει, και μη μεθύσκεστε με ίνο, γιατί είδαμε τι πρέπει να διορθώσουμε. Αλλά έχει και τρία πράγματα που πρέπει να τα προσθέσουμε. Και λέει, μη μεθύσκεστε με ίνο, στο οποίο είναι σωτία. Και τι το λέει εδώ, φαίνεται λίγο παράξενο. Ξέρετε, όταν κάποιος πίνει αλκοόλ ή κάποια άλλη εξαρτησιογόνο ουσία, τι γίνεται? Καταλαμβάνεται από αυτήν και ενεργεί υπό την καθοδήγηση αυτής. Ένας αλκοολικός, όταν πάρει αλκοόλ και το πιει, το αλκοόλ γρήγορα πάει στο αίμα, από το αίμα πάει στον εγκέφαλο και μπαίνει σε μια φάση που είναι σαν να μην ενεργεί ο Δημήτρης, αλλά ενεργεί ένας άλλος. Γελάει, πέφτει, δεν καταλαβαίνει τον πόνο, κάνει παράξενα αστεία κλπ. Και λες, μα αυτός δεν είναι ο Δημήτρης. Δεν είναι. Είναι κάτω από την επενέργεια του αλκοόλ. Και γιατί κάποιος παίρνει αλκοόλ ή άλλες ουσίες, νικοτίνη, οτιδήποτε άλλο, γιατί ενώ είναι μέσα σε θλίψη και δυσκολία, θέλει να νιώσει χαρά. Και τώρα έρχεται το Πνεύμα του Άγιο και μου λέει, δεν χρειάζεσαι εσύ κάτι άλλο για να νιώσεις χαρά. Δεν χρειάζεται να ταξιδέψω, να πάω στην Κολομβία, να πάω σε κάποια παράξενα μέρη, να πάρω κάποιες έτσι, να φάω ένα φοβερό φαγητό. Αν φάω μια γαριδό μακαρονάδα στη Σαντορίνη, βλέποντας τον ήλιο να κουμπάει τη θάλασσα, θα νιώσω την υπέρτατη ευτυχία. Δεν θα νιώσεις. Εκεί που ξαφνικά ο ήλιος κατεβαίνει και λες το απόλυτο, να και βουτύχτηκε μες στη θάλασσα, έβαλε και κρύο, φυσάει και τώρα πλήρωσε το λογαριασμό και φύγε. Αυτό ήτανε. Δεν περιμένεις κάτι εξωγενές για να νιώσεις χαρά. Αλλά τι κάνεις? Έλα να σου πω τώρα τι θα κάνεις. Θα πληρώνεσαι με το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι άρρωστος? Πληρώσε με το Πνεύμα το Άγιο. Σου έχετε κακά μαντάτα? Γέμισε με το Πνεύμα το Άγιο. Είσαι σε δυσκολία? Με το Πνεύμα το Άγιο. Ήρθε μια έτσι διαφωνία, μια ένταση, ζήτα συγχώρηση και ας το Πνεύμα το Άγιο να σε γεμίσει. Και δεν θα χρειάζεσαι και δεν θα χρειάζομαι μια εξωγενή αιτία να μου δώσει χαρά, αλλά εσωτερικά θα αναβλύζουν πηγές ύδατος, αδερφοί. Όταν οι μαθητές λάβανε Πνεύμα Άγιο στο δεύτερο κεφάλαιο της Πράξης των Αποστόλων, το είπαν οι άλλοι, μεθυσμένοι είναι αυτοί. Γιατί καταλαβαίνουν, δεν είναι αυτοί. Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί αυτοί τώρα 9 ώρα το πρωί να γελάνε, να φωνάζουν, να δοξάζουν, να ψέλουν, να γλωσσολαλούν, κάτι συμβαίνει. Έτσι είμαστε κι εμείς. Και τώρα το ερώτημα είναι, πώς θα ζω μια τέτοια ζωή. Μήπως χρειάζεται έτσι να άπειρες ώρες την προσευχή για να. Όχι. Πολλές φορές, αδελφοί, τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Αλήθεια στο λέω. Η χριστιανική, αληθινή, γνήσια, ευλογημένη, χαρούμενη χριστιανική ζωή είναι πάρα πολύ απλή. Και έρχεται ο λόγος στο Θεό και μου λέει, αν θέλεις να πληρώνεσαι, να γεμίζεις με το Πνεύμα το Άγιο, ακολούθα τρεις συμβουλές. Πρώτον, τι να κάνω, Κύριε. Λαλούντες εν εαυτής, λέει το κείμενο, με ψαλμούς και ύμνους και οδάς πνευματικάς, άδοντες και ψάλλοντες εν την καρδία ημών εις τον Κύριο. Τώρα θα πεις εδώ πέρα, έχει ένα προβάδισμα η αδερφή Μένια. Τι να κάνουμε, αλλά όλοι μπορούμε να ψάλλουμε την καρδιά μας. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, η μαμά είναι και ήταν πολύ παράφωνη. Πολύ παράφωνη. Όταν όμως την αναγέννησε και τη βάπτισε ο Κύριος στο Πνεύμα το Άγιο, ξέρετε τι σε έδωσε. Ύμνο εν πνεύματι. Άκου να δεις. Εγώ δεν το πιστεύω ποτέ αυτό το πράγμα. Και κλεινότανε πάνω στο γραφιάκι ώρες. Και γλωσσολαλούσε και έψελνε και δόξασε και χανόταν. Και χανόταν. Αδερφέ μου, ψάλε. Παρατηρώ πάρα πολλές φορές, δυστυχώς, πολλές φορές σε εκκλησίες και στη δικιά μας και σε άλλους πάω, ότι περίπου το 50% της εκκλησίας την ώρα που ψέλνουμε δεν ψέλνει. Κοιτάζει αυτό το κινητό, το ένα, το τέτοιο, αυτό, το πρέπει. Ψέλνει. Και σε ρωτάω, ψέλνεις. Στο αυτοκίνητο, ψέλνεις. Στο σπίτι, ψέλνεις. Έχεις να κάνεις μια ανιαρή δουλειά, αδερφή. Έχεις να πλώσεις άλλο ένα πλυντήριο. Πρέπει να γίνει. Έχεις να πλύνεις πιάτα. Πρέπει να γίνει. Έχεις δοκιμάσει να το κάνεις ψέλνοντας. Θα λες φέρτε μου κι άλλα πιάτα. Να μην σταματήσω. Την ώρα που σκουπίζεις και με το ρυθμό ξέρετε λες πάμε για τον ουρανό τη χα. Το έχεις δοκιμάσει. Είναι πολύ ωραίο. Αλλάζει ζωή. Και ξέρετε δεν αλλάζει μόνο τη ζωή τη δικιά σου. Αλλάζει και τη ζωή του περιβάλλοντός σου. Ξαφνικά αρχίζουν και χαίρονται τα παιδιά. Θα δεις ξαφνικά, εκεί που ψέλνεις, τσούκου τσούκου να μαζεύονται. Τα παιδιά, ο σύζυγος, τι κάνεις, αγκάλιασμα, καλά λόγια και αυτά, συμμετέχουν στην ψαλμοδία, χαρά. Δεν χρειάζεται να είσαι καλή φωνός. Χρειάζεται να είναι από την καρδιά. Η ψαλμοδία, αδερφοί, σπάει δεσμά. Η ψαλμοδία καταστρατηγεί και ελευθερώνει από τη θλίψη. Η ψαλμοδία δοξάζει τον Πατέρα Θεό. Η ψαλμοδία ανοίγει την καρδιά. Δια της ψαλμοδίας νικέται ο εχθρός. Έχει μεγάλη δύναμη, αδερφή, η ψαλμοδία. Πρέπει και πάλι να την εντάξουμε στην καθημερινότητά μας. Να ξυπνάς και να ψέλνεις. Να κοιμάσαι και να ψέλνεις. Να μαγειρεύεις και να ψέλνεις. Να οδηγάς και να ψέλνεις. Να διορθώνεις και να ψέλνεις. Ο Παύλος και ο Σίλας, 16ο κεφάλαιο Πράξεις των Αποστόλων, είναι εκεί. Χτυπημένοι, ραβδισμένοι, τα πόδια τους στραβώ, βαλμένα σε ένα ξύλο, σε μία άχαρη, ξέρετε, γι' αυτό τα βάζουν ένα ξύλο. Δεν τα βάζουν, καθίστε εδώ, σας βολεύει, ωραία, βάζουμε το, δεν είναι έτσι. Τα βάζανε σε μία άκομψη στάση, έτσι ώστε το σώμα να είναι μόνιμα σε μία στάση πόνο. Αλλά λέει, εν δε το μεσονύκτιο, ο Παύλος και ο Σίλας, προσευχόμενοι, ύμνουν το Θεό. Φανταστείτε σκηνή, Τώρα το διπλανό κελί, ο άλλος, ο δολοφόνος, οτιδήποτε και ακούει. Και τι να ακούει, τι πάθαμε. Παύλο, τι όνειρο είδες με το Μακεδόνα και μας έκαψες. Να μην κοιμάσαι άλλη φορά και να μην τα λες, δεν είναι όλα τα όνειρα ενύπνια. Όχι, εσύ φταίς, σου είχα πει να μην πάμε εκεί. Ας το κοριτσάκι που είχε πνεύμα πίθανος, έλεγε κάτι παράξενο. Έλεγε ούτε άνθρωποι κηρύττει ο συνοδός σωτηρίας, ας το. Και εσύ υπερβολικέ. Τώρα το έβγαλε στο δαιμόνιο, μας πιάσανε, μας μαστιγώσανε και είμαστε φυλακοί. Και τι να είμαστε έργο του Θεού, είμαστε φυλακοί. Τίποτα. Αν εντάξουμε τη δοξολογία και την μυνοδία στη ζωή μας, θα φύγει η μιζέρια και ο γογγισμός, αδερφοί. Δεν χωράνε και τα δύο μαζί. Δεν μπορεί να ψέλνεις και να γογγείς ταυτόχρονα, κάτι από τα δύο δεν θα κάνεις. Και λέει, οικροάζονται αυτούς οι δέσμοι. Οι δέσμοι στην πολυκατοικία. Οι δέσμοι στο σχολείο. Οι δέσμοι εκεί θα σ' ακούνε. Εγώ πολλές φορές στο σχολείο, δεν μπορώ να ψάλω, θα με πάνε μέσα, αλλά σφυρίζω ύμνους. Και με ακούνε μακριά, λέει, έχει το περάκης, σφυρίζει. Αλληλούια. Ψάλε. Και λέει, και την ώρα εκείνη εσύστησαν, λέει, τα θεμέλια του δεσμοτηρίου. Καθώς τα ψέλεις, θα συστούνε, θα σπάσουν οι φυλακές, θα λυθούν τα δεσμά. Και από σένα και από τους άλλους. Και στο 20ο κεφάλαιο Β' Χρονικών περιγράφει τον πιο παράξενο πόλεμο που έχει πολεμηθεί ποτέ στην ιστορία. Δεν θα τον βρείτε ούτε σε βιβλία στρατηγικής, ούτε το χρησιμοποιήσει ο Ναπολέοντας, ούτε ο Μέγας Αλέξανδρος. Κανένας. Το χρησιμοποιήσε μόνο ο Ιωσαφάτ. Και τι έκανε? Ένας φοβερός πόλεμος, από εκεί πέρα κάποια έθνη, δεν τα θυμάμαι, μεγάλα και δυνατά, και του λέει ο Κύριος, θα βάλεις μπροστά ποιους? Τα παλικάρια? Όχι, όχι, όχι. Ποιους? Τους δορυφόρους και τους... Όχι, όχι. Τους φαλτοδούς. Συγγνώμη Κύριε, δηλαδή, πρώτη γραμμή θα βάλω τους φαλτοδούς να ψέλουνε. Θα πάμε να πολεμήσουμε και μπροστά θα είναι με κιθαρούλες και θα ψέλουνε. Αυτό θα κάνεις. Θα το κάνω. Και βάζει πρώτη γραμμή τους ψάλτες. Και αρχίζουν να ψέλουνε. Και τι να ψέλουνε, ακούσε τι ψέλνανε. Και λέγανε, για να υμνώσει τον Κύριο τον Θεό του Ισραήλ εν φωνή ψωμένη σφόδρα. Και άρχισαν και να λένε, δοξολογείτε τον Κύριο, διότι το έλεος αυτού μένει εις τον αιώνα. Φανταστείτε τώρα στράτευμα, απέναντι οι εχθροί να φωνάζουν, να βρίζουν, να κάνουν. Και απ' την άλλη, δοξολογείτε τον Κύριο, διότι το έλεος αυτού είναι στον αιώνα. Αμήν το στράτευμα. Δοξολογείτε τον Κύριο. Είναι ένας ψαλμός αυτός, και επαναλαμβάνεται, αμήν να φωνάζουν. Και μέσα στη δοξολογία, μέσα στη χαρά, μέσα στην ευφροσύνη, ο Κύριος ενέργησε. Και δεν χρειάστηκε πολεμιστής να κουνήσει το χέρι του. Άρα πρώτο σημείο, άρχισε να ψέλνεις και πάλι και να δοξάεις τον Κύριο. Δεύτερο σημείο, ευχαριστούντες πάντοτε υπερπάντων εις το Θεό και Πατέρα εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Μεγάλο μυστικό, αδερφέ. Μεγάλο μυστικό. Άρχισε να λες και πάλι το βαρισίμαντο ευχαριστώ. Δύσκολο. Αλλά πολύ δυνατό, Ξέρεις τι γροθιά δίνει στο διάβολο την ώρα που στη δοκιμασία λες «Σε ευχαριστώ, Χριστέ μου». Μα τι λες? Ιώβ, είσαι με τα καλά σου. Ιώβ, είσαι με τα καλά σου, του φωνάζει η γυναίκα του. Τα παιδιά μας, η περιουσία μας, τα ζώα μας, το σπίτι μας. Ελάλησες ως λαλημία των αφρόνων γυναικών. Τα καλά μόνο θέλουμε να δεχθεί από τον Θεό και όχι τα κακά. Ή ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Δοκίμασέ το. Λέει στο δέλτα κεφάλαιο προς Φιλιππησίους, λέει, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται προς τον Θεό τα αιτήματά σας με τα ευχαριστίας. Έχεις προσευχηθεί ποτέ και να πεις «Σε ευχαριστώ Κύριε, γιατί το επέτρεψες, το άκουσες και θα ενεργήσεις. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ Κύριε που επέτρεψες αυτή τη δυσκολία». Δεν λέω μεγάλα λόγια, αναπαράγω αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού όμως, αδερφέ. Φανταστείτε τον Απόστολο Ιωάννη. Είναι υπερήλικας, γιατί όταν γράφει την Αποκάλυψη, αδερφή, είναι περίπου τον 96 μετά Χριστό. Ο Κύριος τον κάλεσε το 29 περίπου μετά Χριστό, άρχισε η διακονία. Λένε ότι ο Ιωάννης το 29 μετά Χριστό ήταν πολύ μικρός, ήταν γύρω στα 19-20 χρονών. Από το 30 έως το 96 είναι, πόσα είναι, 66 χρόνια, 66-20, 86 χρονών, 86 με 90 χρονών είναι ο Ιωάννης στην Πάτμο. Και πού θα περάσει με τη σύνταξή του τα τελευταία χρόνια της ζωής του? Εξόριστος, στο Ξερονήσι, δεν ήταν τώρα έτσι με ξενοδοχεία κλπ, σε μια σπηλιά στην Πάτμο. Ποιο είναι το απόλυτο λογικό να πεις, Κύριε, αυτό είναι? Σε υπηρέτησα όλη μου τη ζωή. Πείμενα, υπηρέτησα, πρόσφερα, συνέγραψα, κήρυξα, ταξίδεψα, πόνεσα. Και αυτό είναι που έχεις επιφυλάξει για μένα? Στο τέλος της ζωής μου, μακριά από τα αδέλφια μου, μακριά από την εκκλησία, σε ένα ξερονήσι απλά να πεθάνω? Φανταστείτε να έλεγε αυτό. Δεν έλεγε αυτό όμως. Δεν μας λέει τι έλεγε, αλλά είναι σίγουρο από τα δεδομένα ότι δεν έλεγε αυτό. Και ξαφνικά την ώρα που πιστεύω ακράδαντα θα ευχαριστούσε το Θεό για αυτό που του συμβαίνει, αλλά και θα προσευχόταν για όλα τα αδέλφια που τώρα δεν μπορεί να ακουμπήσει διαζώσεις, αλλά να προσευχηθεί. Και τι θα λέει εκείνη την ώρα, είναι την Κυριακή ημέρα, που θα λέγε τώρα τα αδέλφια μου λαβαίνουν σώμα και αίμα και εγώ δεν μπορώ να λάβω. Τώρα τα αδέλφια μου είναι συνηθισμένα ομού και εγώ δεν μπορώ να είμαι. Τώρα οι εκκλησίες δοξάζουν και εγώ είμαι μόνος μου. Σε ευχαριστώ Χριστέ μου. Ξαφνικά λέει, ήκουσα ήχο. Και γύρισα να δω, και πια δεν είδε τον ταπεινό ραβή, είδε τον ένδοξο Ιησού Χριστό. Όταν δοξάζεις τον Κύριο, θα έρθει και θα σε επισκεφθεί ο Θεός, αδερφέ. Θα σε επισκεφθεί. Στη δοξολογία δεν ζει ο εχθρός. Στην υμνοδία και την ευχαριστία δεν ζει ο εχθρός. Και θέλω να σου πω ένα μυστικό πολύ μεγάλο, αδερφή, που το κατάλαβα αυτήν την περίοδο. Ποιος είναι ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου? Είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότητα, αγαθοσύνη, πίστη, πρώτα και εγκράτεια. Φαινομενικά που ουσιάζουν δύο ουσιαστικά πολύ δυνατά, που εγώ θα περίμενα να είναι μέσα. Και τα ουσιαστικά αυτά είναι ευγνωμοσύνη και ταπείνωση. Και ξέρετε γιατί απουσιάζουν? Γιατί αυτά δεν είναι καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Αυτά τα ουσιαστικά εναπόκειται σε εμάς για να έρχεται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Σου λέει ο Θεός, αυτά είναι σε σένα. Η ταπείνωση που είναι δικό σου μέλημα να την έχεις, ελκύει τη χάρη του Θεού. Και η ευγνωμοσύνη ελκύει το Πνεύμα το Άγιο. Επομένως όταν εσύ ευγνωμονείς και ταπεινώνεσαι, ελκύει το Πνεύμα το Άγιο, ελκύει το Πνεύμα το Άγιο και από το Πνεύμα το Άγιο εκφράζονται ο καρπός. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση. Λέω, Κύριε, έτσι είναι. Άρα εγώ θα ευγνωμονώ, θα υμνώ, θα δοξάζω, θα ελκύω τη χάρη σου και η χάρη σου θα εκφράζεται δια του καρπού μες στη ζωή μου. Πολύ ωραία. Από εδώ και πέρα θα ψέλνω και θα ευχαριστώ. Και είναι μάθημα στο μάθημα αυτό. Πολύ μεγάλο μάθημα, αδερφοί. Είναι ικανό να αλλάξει τη ζωή μας. Πώς το εναχωριέμαι μερικές φορές? Υπάρχει τρομακτική αντίφαση πολλές φορές. Πάμε οι πρεσβύτεροι πολλές Κυριακές κοινωνίες σε σπίτια. Δεν ξέρετε πόσο αντιφατικά μηνύματα παίρνουμε από το κάθε σπίτι. Όλα τα σπίτια στα οποία πάμε έχουν πόνο. Για να μην είναι ο αδερφός μες στην εκκλησία και να λαβαίνει σώμα και αίμα Χριστού, έχει πόνο. Υπάρχουν σπίτια στα οποία μπαίνεις και από μακριά ακούς ψαλμωδία. Δες πά. Δεν πονάει. Δεν είναι μεταχειρητικά, δεν έχει πρόβλημα, δεν είναι. Έλατε. Και με το που ανοίγεις την πόρτα, καλώς τον αδερφούλη, αλληλούια, ζει ο Κύριος. Και πας να παρηγορείς και παρηγορείσαι. Η αδελφή αυτή περιμένει μισή ώρα, 10 λεπτά τη βδομάδα, 2 φορές τη βδομάδα να δει έναν αδελφό. Και άλλη αδελφή, άλλος αδελφός δυστυχώς πολλές φορές, με ξεχάσατε. Και δεν με πήρατε ένα τηλέφωνο. Και πρέπει να έχουν πάρει και 6 φορές και 10 φορές τηλέφωνο. Και δεν είχα να φάω και δεν είναι αυτό. Και σύνταξη και άκουσες τα νέα και θα ανεβάσουν το προσδόκιμο και θα κάνουν αυτό και φεύγεις και φεύγεις από εκεί και έχεις πάθει καταπλάκωμα. Και πας σε άλλα σπίτια, δόξα στον Κύριο. Ευλογία, χαρά, αδερφέ μου, τι χαρά μου έδωσε, ευχαριστώ που ήρθες. Φύγε, φύγε γρήγορα, η οικογένειά σου περιμένει, έχεις τα παιδάκια σου. Όχι αδερφή, να καθίσω λίγο, αλληλούια, ζει ο Κύριος. Αδερφή, δεν είσαι πως είσαι, τι να είμαι, πώς να είμαι. Αφού έχω τον Χριστό κοντά μου, μου μιλάει κάθε βράδυ, με επισκέπτεται, με χαίρομαι, ψέλνω, δοξάζω, αλληλούια. Φύγε, παιδί μου. Λες, Κύριε μου και Θεέ μου, τι είναι αυτό πράγμα? Εγώ δεν το έχω. Αλλά λαβαίνεις τη διδασκαλία. Λαβαίνεις τη διδασκαλία. Και λέω, Κύριε, δώσε μου αυτό το ωραίο να ευγνωμονώ, να υμνώ και να δοξάζω. Αλλά υπάρχει και ένα τρίτο, για 5 λεπτά, αδερφοί. Το οποίο φαίνεται. Τι δεν κολλάει με τα προηγούμενα, Υποτασσόμενοι εις αλλήλους. Εν φόβο Θεού. Αν θέλεις να πληρώνεσαι στο Πνεύμα το Άγιο, μάθε να υπακούς. Δημήτρη, μάθε να υπακούς. Σαν στάση ζωής. Η πρώτη λέξη να μην είναι το γιατί, να είναι το αμήν. Αμήν. Από τα πολύ απλά. Και ξέρετε ποια είναι τα πολύ απλά και τα πιο δύσκολα? Τα αμέσως επόμενα. Και τα μέσα επόμενα είναι τα ενδοοικογενειακά. Θα λες τώρα, τι σχέση έχει με τα λέει για τη γυναίκα, για τον άντρα, για τα παιδιά? Έχει σχέση. Όσοι είμαστε ζευγάρια, ξέρουν πολύ καλά με παιδιά, ιδιαίτερα, οι περισσότερες φορές που χάνεται ειρήνη και δεν μπορεί να πληρωθεί στο Πνεύμα το Άγιο είναι λόγω ενδοοικογενειακής σύγκρουσης. Μπορεί να είναι πολύ απλή. Μια προστριβή με το παιδί που ύψωσε τη φωνή, που έκανε αυτό μετά. Πώς. Και λέει ο λόγος του Θεού, υποτασσόμενοι αλλήλους. Εγώ στις ανάγκες της γυναίκας μου. Η γυναίκα στην βουλή τη δικιά μου. Στις ανάγκες των παιδιών, τα παιδιά τίμα τον πατέρα και τη μητέρα. Το έλεγα στην κατασκήνωση. Πολλές φορές λυπάμαι γιατί βλέπω αυτήν την αντίφαση. Ποιο? Παιδιά τα οποία, ξέρετε, ψέλνουν, δοξολογούν, κλαίνε, σηκωμένουν τα χέρια, γλωσσολαλούν, φοβερά. Και τελειώνει αυτό. Και μετά πάει ο μαδάρχης. Ο τομεάς λέει, παιδιά, 11 ώρα για ύπνο. Πω, ποιο για ύπνο? Μια φορά ήρθαμε στην κατασκήνωση, μας χαλάτε την έντια, εγώ θέλω να καθίσω μέχρι τις 12. Ασυμβίβαστο. Πριν μία ώρα έκλαιγες, δόξαζες, νόμιζες ότι πληρωνόσουν στο Πνεύμα το Άγιο. Αλλά πού είναι ο καρπός? Πού είναι το αποτέλεσμα? Με λίγα λόγια, πού είναι η υπακοή? Πού είναι η υπακοή? Τι να το κάνω αλήθεια, να γλωσσολαλώ και να μην υπακούω? Να καθίσω εδώ πέρα να γλωσσολαλώ 50 λεπτά και να σηκωθώ να πάω σπίτι και να μου πει το παιδί μου, η γυναίκα μου κάτι και να... Ποιος είσαι εσύ που θα... Τι το κάνω? Άστο καλύτερα, Δημήτρη, ξέχασε το, άστο καλύτερα. Γύρνα πίσω τα βασικά. Και θέλει ο Θεός να μας μάθει και πάλι τα βασικά. Κλείνοντας, αδερφοί, εγώ θέλω, το λέω για μένα, γιατί μου αρέσει, αδερφοί, πάντα να είμαι πρακτικός. Αν ο λόγος του Θεού δεν έχει πρακτική εφαρμογή στη ζωή μας, εσμάτινα, αδερφοί. Εμείς δεν ακολουθούμε μια θρησκεία. Ξέρετε, η μοναδική φορά που υπάρχει η λέξη θρησκεία μέσα στο λόγο του Θεού είναι άκρος πρακτική. Θρησκεία καθαρή και αμύαντος ενώπιον Θεού και Πατρός είναι αυτή, τον επισκέπτεσαι τα ορφανά και τα σχήρας, εν τες θλίψεσαι αυτόν και να φυλάτεις τον εαυτό σου αμόλυντον από τον κόσμο. Αυτό είναι, αν θέλω να πω, θρησκεία. Αλλιώς όλα τα άλλα δεν έχουν νόημα. Και το λόγο του Θεού και μου λέει, αν θέλεις να γεμίσεις με το Πνεύμα το Άγιο, να πληρώνεις το Πνεύμα το Άγιο, αυτό που λέει ο Δαβίδ, το ποτήριόν μου υπερχυλίζει. Ένα ποτήρι που είναι γεμάτο με νέο ίνον. Γεμάτο με νέων έλεων, χρήσμα άγιον. Άρχισε να αξιοποιείς, να εξαγοράζεις κάθε στιγμή του χρόνου με αποταμίευση ουράνια. Πρώτον και δεύτερον, εισήγαγε στην καθημερινότητά σου δοξολογία δια υμνοδίας, ευγνωμοσύνη για όλους και για όλα και υπακοή προς πάντας όσους οφείλω υπακοή. Είτε προς τον Θεό, πρώτα απ' όλα, στην οικογένεια, στην εργασία, στην εκκλησία, παντού, και τότε, αδερφοί, το Πνεύμα το Άγιο θα αναπαύεται και θα ξεχυλίζει μες στη ζωή μου. Ο Κύριος μας ευλογήσει πλούσια. Αμήν.